102. С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев, във втората част на обзора. Обзора на информационно-публицистичния ден, сряда, 27 ноември 2013 година. Денят, в който започна второто четене на бюджет 2014. Аз предлагам да приключим с тази тема и да отидем към следващата, която вие фиксирахте като една от най-важните предпоставки за това дали ще се изпълни бюджета, дали той ще бъде провален. Това е доверието в институциите. Какво става с властта и протестите, с доверието в институциите, доверието в политиците, какво се случва в последните дни в България на политическия терен. Имате думата. Страхил Делийски.
Мисля, че това, което регистрирате колегите социолози последно време за спада на доверието в институциите, е нещо, кой знае колко неочаквано или нещо чак толкова различно от това, което е било последните 20 години. Обикновено така, социалните нагласи е добре да ги разглеждаме в един по широк времеви хоризонт, за да имаме ясна сметка кои от тях са устойчиви и кои са ситуационни и са повлияни от някакви конюнктурни неща. Ниското доверие в институциите е една от най-устойчивите социални нагласи в българското общество и това се регистрира от изследванията, от както се правят такива демоскопски изследвания в България. И това е притеснително. Нищо не се направи и политически елит като че ли не си даде сметка през тези 20-ти на години, че тази стабилност на ниските нагласи, на ниското доверие спрямо политическата система е нещо важно, това е сериозен политически проблем, с който политически елит трябва да се справи. Сега просто стигнахме до момента, в който след управлението на ГЕРБ, което по една или друга причина сложи така официалния край до голяма степен доведе до пълния разпад на българската политическа система. Нормално в такава ситуация на разпад тези нагласи да излезат на повърхността в не толкова, че не ги е имало, просто сега стават по-видими, защото няма политически партии и други политически институции, които да успеят да ги артикулират, да успеят да ги абсорбират и да ги институционализират. В този смисъл така, противопоставянето на граждани срещу политически елит, характерно за всичките 20 години за прехода, в момента е в най-видимо. Не, че е най-голям разлом, а просто е най-види.
Прави впечатление, че някакси и властимащите, и обществените настроения сякаш разделят кризите. Икономическа, политическа, морална. Ето, протестите в последните месеци върват по линията на морала. Иска се морал в политиката. А не се казва нищо за икономиката, за политиката с нейните послания и действия. Не са ли това проблеми взаимно свързани? Спазването на законите всъщност не са ли основата, платформата върху която трябва да се стъпи, за да се върви към преодоляване на тази криза? За мен кризата има три измерения – морална, политическа и икономическа. Но те са взаимосвързани. Поне аз така си мисля, не знам вашето мнение. Владимир Кучев.
Комплексни са нещата. Не може да разделяме кризата на няколко кризи.
Да. А защо протестиращите говорят само за морала в политиката? И искат да има нов морал в политиката, загърбват останалите фактори в кризата?
Ами, може би търсят проблема по същество и си мислят, че проблема е решим през морала.
Да.
И пак се връщаме на предишната тема за институциите, тъй като по същество институциите в България са персонифицирани и липсата на доверие към личността изпразва от доверие и от съдържание самата институция. И оттам идва масовата нагласа, че проблема е решим през личността, не през правилата на играта, прилагането на върховенството на закона.
Да.
Между другото...
Страхил Делийски.
Някои политически действия могат да са в рамките на закона и пак да не изглеждат легитимни от, как да кажа, от някаква морална или естетическа позиция. Тук е въпроса за това, че как да кажа, не е задължително да се втренчваме в закона. Да, наистина, правовата държава онази структура, онази институция, политическа структура, която трябва да гарантира доброто функциониране на обществото до голяма степен, но не всичко е може да се формализира до равнището на правото. Има голям набор от политически действия.
Аз казах спазването на закона.
Именно.
Че е платформата, от която трябва да стъпим.
Вижте, може да спазваш закона и да си политически неморален. Също.
Но
двете неща не са.
Но ако пък не спазваш закона, задължително влизаш в криза.
Това вече е съвсем, съвсем друго. Примерно случая с господин Пеевски.
Да. Знаех, че това ще ми кажете. Знаех, че ще стигнем до въпроса кой предложи Пеевски.
Пример за това, че нещо може да се направи законно и в същото време да не е част от бонтона политическия.
Но когато говорим за законно, трябва да имаме предвид и законно с всеобщи правила или законно с написан закон за личност. Защото у нас се случи второто. Написа се закон така за персоната.
Е. Както и за много други персони.
Да. Репликата на Владо Кучев за персонифицирането на лидерите с институциите и на хората, които представляват институциите със самите институции, не е само български проблем. Аз наблюдавам, че това си стана световен проблем. Особено проблема за лидерството. Липса на лидерство. Просто последните години ние забелязваме липса на лидерство не само в български, но и в световен мащаб. Защо? Защо се стигна до този парадоксален факт, както казвате вие?
Ами, той е парадоксален от гледна точка на това, че кризата на лидерството непрекъснато тласка и създава потребността да припознаваме новия лидер. Което е грешно според мен. Самото лидерство като такова...
Добре, де, защо се стигна до него? Аз непрекъснато си задавам този въпрос и не мога да се отговоря.
Едното обяснение.
Страхил Велиски, да?
Предложа, естествено, то не може да изчерпи целият проблем, но е достатъчно валидно, за да го споменем.
Само за секунда ще ви прекъсна, защото намерих цитата, който исках да ви кажа. Люксембургският премиер бивш Юнкер казва: ние всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. Това ли е един от проблемите? Защото все по-често лидерите се замислят за преизбирането си, а не за решаването на проблема.
Значи, това е част, част от проблема и той е свързан с това, което ще се опитам с много просто да го визуализирам. Политическите лидери в Европа, нека да говорим най-общо казано, от доста време се смятат не като функция на суверена. Те не са представители на суверена или на тези, които ги избират. Те много повече са представители на големите финансови, економически...
На корпорациите,
И тази симбиоза между държавата и големите корпорации прави така, че държавното ръководство, персонифицирано през лидерите, да е в състояние, в което трябва да балансира между интересите от една страна на големите корпорации, от друга страна на народонаселението. Те не винаги съвпадат тези интереси. Да. Нека да не се лъжим. Значи, тази фундаменталистка пазарна идеология, в която видите ли интереса на големите икономически играчи съвпада с интереса на обикновения човек, хиляди се доказват, че не е така. Това е един план. В този смисъл, лидерите губят легитимност пред тези, които ги избират, печелики легитимност пред тези, които ги назначават.
Зад тях.
И това е един много тежък проблем, да, който касае самия начин на функциониране на съвременната либерална демокрация в нейния евроатлантически вариант. Това е начин, който, това е проблем, който все по-сериозно се постави в рамките на дебатите в Европейския съюз. Да не говорим, че този тип проблематика пък става в основата на пораждането на различни социални движения.
Точно така.
На различни места, да, в Европа, които по същество са антикапиталистически. Не, че това може би изведнъж да реши проблема, но факт е, че това напрежение...
Че съществува това напрежение, точно така.
...на лидерите, да, то е видим. Между другото, това е, ако забелязваме, това е и разговори в България в момента. Че кой...
Въобще въпроса, кой...
Кой стои зад... Кой стои точно за политическите така лидери?
Да,
ние,
да,
ли стоим като избиратели с нашите интереси или стоят някакви, ние ги наричаме зад кулисия, но това са си просто...
Наричаме ги зад кулисия, наричаме ги олигарси, наричаме ги монополи, а те всъщност са част от това корпоративно избиране, кого да си
именно
назначим.
И това е част от... естественото развитие на съвременната либерална демокрация. Така наречен, резултатът така наречения Вашингтонски консенсус,
mm-hmm,
нали, ако трябва да,
да, да, да
влезе малко в бекграунда на историята, изобщо идеята, че има само един възможен път политически и то е либерализиране на
и фетишизиране на пазара.
И тотално отцвирване, нека да използвам този жаргон, на държавата, доведе до такова нещо. Сега естествено, че има обратна посока, но ще видим докъде ще стигне. Значи, ние сме част от този,
да,
общо европейски,
така е,
план.
Значи, на мен ми липсват фигурите като Маргарет Тачър, Жак Ширак, Хелмут Шмидт, Хелмут Кол. Кажете ми, кои са днешните аналози с тези персони, които управляваха Европа и я управляваха в нейните най-добри години? Икономически, политически, социални, обществени.
Знаете, че вие изброихте няколко лидери, които най-силното им лидерство беше в рамките на Студената война.
Е, не и годините след Студената война.
Добре, малко.
Да,
малко
и годините след Студената война. Да.
Но малко след Студената война. Ситуация, в които наистина имаше различни политически идеи за това на къде да се върви. В момента, когато на пазара на големите политически идеи остана само една...
Точно така. Тогава имаше и два свята, образно казано, които бяха във взаимна конкуренция. И това също създаваше огромни предпоставки да се избират качествени лидери, да се търсят качествени политически платформи, да се търсят качествени решения дори и на кризите. А днес, когато владее една теория, една догма, един фетиш...
Тя се превърна в фетиш и в догма.
Точно, точно. И някак си започна да липсва и лидерството. Но отидахме много, да, напред, но... и много далеч, да се върнем на реалните проблеми. 70, даже повече от 70 на 100 от българите са песимистично настроени за бъдещето на страната. А доверието в институциите продължава да спада. Това е последното изследване на Gallup International. А моят въпрос е: какво ще стане, ако песимизмът обхване 100 на 100 от хората в България? Това е, нали разбирате, над 70 на 100 е много близо вече до 100 на 100. Георги Николов.
При всички случаи ще е много интересно за политолозите, за научните работници.
Да, ще имате много работа вие.
Ще изследват един толкова интересен процес и общество в толкова трагично състояние, защото и без да достигаме 100 на 100, трябва да
признаем, че е достатъчно трагично.
Да. В световен мащаб рядко се случва общество толкова дълго време да бъде в толкова потиснато състояние в душевно всякакво.
Спомнете си само колко класации оглавихме. Най-песимисти, с най-лобилна нервна система, с най-тежка отклонение, най-нещастни и така нататък.
То си е така всъщност.
Да.
И това е пряко отражение на живота, който водим, който пък е пряко отражение на политиката, която се
формира в тази, на нашата територия, да. Така е. В същото време недоволства, протести, стачки, окупации.
Е, това един, е 2013-та.
Един тотално ослабен и разделен народ. И какво след това? Какво се случва в резултат на това? До какво се стига?
Пак да се върнем към това, че Георги Николов, за първи път от 90-та насам имаме такова обществено постоянство в нетърпимостта към различни фактори, среди, наслагвания в
държавата. Не, вече към политиката и политиците и властта.
Но все пак протестите тръгнаха февруари месец от някакви социални нужди. Лесно формираха някаква цел в икономиката, да няма монополи, да не се допускат монополи. Спряха до там. А после тръгнахме в политиката. Да има
морал.
Политическа, не, да има политическа реформа. Да има преобразяване на системата.
Тя за много кратко беше претопена.
Никой не довърши изречението.
Да, да.
Сега да има морал и оставка. Пак никой не довършва изречението. За съжаление, като че ли още сме в процес на обучение като общество.
Да, ние сме в процес, в който
Страхил Делийски.
Сме склонни да привиждаме най-така като най-големи свои качества, недостоинствата на другите, на различните от нас. Не е важното аз колко съм добър, важното, че този до мен е по-зле. По-зле от мен. По този начин ние не можем да формулираме обща позитивна кауза. Тя винаги е срещу. Много нета има в цялата.
Поначало тези 24 години основната движеща сила е негативизма.
Именно,
отрицанието.
И това продължава да е така.
Да, да.
Само това, че някой друг не е читав, едва ли не ще направи нас много читави. Това е тази логика. Без ние да сме доказали с какво сме по-читави от него. В този смисъл, това, което каза Жоро, съм абсолютно съгласен. Ние се учим на някакви неща.
Да.
И ние се учим, ако щете, и на демократична политическа култура, но ако не стигнем до нивото, в което да си дадем сметка, че единственият начин да сме щастливи е аз да съм щастлив, и този до мен да е щастлив, може и той да е различен от мен, няма как да стане. Винаги ще вървим по линията на това противопоставяне.
Напоследък много се заговори, обществото ли е разделено или елита е разделен и се опитва да раздели обществото, вашата позиция. Владимир Кучев.
Високия процент на песимистите в България, или иначе казано, близо 2/3 от нашето общество са песимисти, говори за това, че дезинтеграцията в българското общество е достигнала до кото нова, което малко ли много, ако трябва да го проследим от началото на прехода до сега, бихме стигнали до извода, че всичко това се дължи на едно натрупване на разочарования, на неудовлетворени очаквания. И малко ли много, ако в началото на прехода гнева, активността, протеста беше под наслов «Искаме промяна», защото се надяваме. Сега можем да кажем, че наслова е «Не можем повече». Мисъл, имаме обръщане. От гняв и надежда сме тръгнали към отчаяние, омраза.
Да, да.
И отричане. Което е много по-малко.
А кой е по-разделен? Народа, обществото или елита е разделен?
Бих казал на всички нива.
Опитва да... Защото много се спори във вашите среди политологичните. Къде е разделението?
Очевидно, че разделението, съгласен с Владо, разделението не е само...
Страхил Делийски.
Се произвежда само от политически елит. Това разделение е видимо най-малкото, ако погледнем репортажа на една колежка от една телевизия за преди 2 седмици митинга в столицата, който се организира от БСП и ДПС. И този репортаж беше изключително добър като антропологичен материал, не като нещо друго, да се види какво тежко разслоение има вътре, разделение в самото общество. Имаше в този репортаж група жители на София, които бяха втрещени и притеснени от това, че някакви хора, недостатъчно добре облечени, не съвсем сресани, са нахлули на тяхната територия и такъв тип тежка фрустрация.
Ще умърсят територията.
Това е, ако това не е знак за тежко социално разделение, не знам какво друго е.
Оставете,
знак.
Оставете, че е социално...
Къде е вината на политическия елит?
То става регионално разделение.
Окей, именно.
Ужас.
Не, че политически елит няма вина. Политически елит във всяко едно общество и в традиционни, като почнем от традиционните до комунистическите, през капиталистическите, политически елит има една сериозна функция и тя е да формулира някакви общи каузи, така да подрежда политическия свят, да го прави разбираем, да го подрежда. И когато този елит е изключително конфронтационен настрой, защото такава му е културата на този елит, той няма необходимата демократична политическа култура, за да говори на друг език с хората, елит е такъв, какъвто сме ние. Окей,
да, той... защото елита се излъчва от нас, той няма внесен отвън.
И това е едно от нещата, може би, от които трябва да тръгнем, правейки нови обществен договор, ако сме засилени там. Да погледнем ние като общество какъв тип взаимоотношения произвеждаме помежду си и след това да видим елита какъв тип взаимоотношения произвеждат и помежду си като елит, и между елита и не елита. Защото в противен случай отново ще изпаднем в позицията, в която ние седим изключително бели и праведни и седим и гледам и говорим, ех, тези горе, ние сме толкова убави, а пък те нещо не знават. И те са ни виновни.
Така е, но пък има и едно друго обстоятелство. Нямам спомен, а претендирам да следа изявите на интелектуалците по света. Нямам спомен интелектуалец да е разделил народа, протестиращия народ, на онези беззъби, грозни и бедни, и на онези красивите, умните, интелигентните и богатите, и така да е влязъл в хрониките на протестиращите. Това го направи писател-интелектуалец, това разделение. Просто нямам такъв спомен. Може и да съществуват някъде, но аз не съм прочела така за такъв човек в света.
Така се получи.
Във всички времена, всички интелектуалци по света винаги са били обединителите на обществата. Търсили са мостовете, прекарвали са тези мостове. У нас и това се случи. Писател да раздели българското население. Впрочем, след тези толкова много протести, недоволства, окупации и така нататък, какво се промени и какво още може да се очаква? Защото сега не бива да отричаме, че те са всички тези явления и събития са донесли някаква промяна. Тя несъмнено се е случила. Но какво още може да се очаква и имат ли бъдеще? Или ще станат ли част от нашето ежедневие тези събития, протести, демонстрации и така нататък? Или ще затихнат с идването на студените дни? Въобще какво ще се случва тук нататък на политическия терен?
Само две изречения, за да така да провокирам и тук колегите.
Страхил Делийски.
Аз твърда, че никаква промяна не донесоха тези протести. Или може би, как да кажа, не такава каквато промяна, която би рефлектирала върху цялостната политическа и социална система. Какво се промени? Станахме малко по-позитивни ли? Не. Появи се някакъв позитивен политически проект ли? Не. Станахме малко по-сплотени ли? Не. Какво донесе всичко това, което се случва?
Значи,
каква промяна донесе?
На първо четене ще кажа, първата голяма промяна, която се случи, това е, че хората излизат и заявяват позиция.
Реално за пръв път, извинявайте, това не е прецедент.
Не, е прецедент и другото. Толкова дълго време и толкова с такова постоянство, като китайска капка. Това за първи път се случва. Обикновено у нас всички събития са се случвали като бурно ферментиращо ново вино до няколко дни и не свършат ли някаква работа, се разпускат. Тук за първи път имаме толкова продължителни.
Не се регистрира като промяна, но по-скоро не промяна в нагласата, а промяна в поведението. хората станаха наистина по-активни и излизат на протести, и това е доста показателно. И в този смисъл те излизат от сянката на неутралитета, но това, пак казвам, не ги прави по-позитивни, по-оптимистично настроени и ни пречи да продължават да бъдат песимисти. В крайна сметка се постигна едно и изпусна се една пара, която между другото е добре за обществената система като цяло, да се изпуска такава пара. От тук нататък на мен поне ми е интересно да видим как тази промяна в поведението ще се отрази на едни евентуални избори, дали този протестен вод ще намери някаква реализация, дали ще бъде припознат някакъв политически субект и дали ще бъде разпръснат или ще бъде канализиран само в един... Това са интересните неща, според мен, които
проблемът на...
И най-вече избирателна активност. Много ми е любопитно как това ще се отрази на избирателната активност.
Не, ако се върнем на изборите частичните във Варна, вече горе-долу не е ясно и на избирателната активност как се отразя.
Да,
Варна беше
протести,
най-протестиращия град, нали си спомняме? Не сме го забравили. Там момче се самозапали. Варна беше наистина врящ котел. И изведнъж на частичните избори, колко 20% някъде от населението отиде да гласува.
Трябва да осъзнаеме, че политиката и демокрацията като определена форма на политическа организация имат своята собствена рационалност извън нашите непосредствени всекидневни желания като граждани. И това трябва да ни е напълно ясно, защото ние, защото когато ние като граждани ми казваме не може повече така, за да се превърне това в политически резултат, да има политически резултат от всичкото това нещо, ние трябва да влезем в рационалността на политиката. С други думи, като не можем повече така, ние тогава трябва един път да разберем как можем и след това да се организираме и чрез политическо представителство да направим това, което мислим, че можем. Това е собствената логика на политиката и на демокрацията. Ако ние не я отчетем и не се опитаме да насочим нашето поведение в рамките на тази логика, няма да се произведе никакъв политически резултат. Може би ще направим рекорд по седене на улицата, световен рекорд, и нищо няма, и никаква промяна няма да има в
това нещо. Георги Николов. Промяна и в медиите. Навлезоха като че ли нови лица в медийното пространство. Породени от протестите или стояли до този момент...
А имате предвид не като журналисти, а като събеседници.
Като събеседници.
Е, нормално, да. Това
не е нормално, защото...
Нормално е, нови хора се явиха на улицата.
Една такава вълна от нови лица като събеседници срещаме в медиите. И това, според мен, се отрази здравословно. Това разнообрази посланията в медиите. Това разнообрази разговорите. Много неща... Предишните години, както може би назначението на Делян Певски, ако беше няколко години по-рано, никой нямаше да му обърне внимание, така и в медиите сега има много повече хора, които обръщат внимание на неща, които се случват покрай нас. Аз самия не съм следял тези графици. Онзи ден чух в един сутрешен блог, че Мая Манолова още не е готова с избирателния кодекс.
И как да не е готова, тя снощи го раздаде даже.
Който трябваше да бъде внесен.
Внесен е вече.
Към края на октомври. Хубаво, че е внесен вече.
Но, даже в луксозна книжка е издаден.
Да, искам да ви кажа не конкретно за избирателния кодекс, а че всичко това вече се следи. Всичко това вече е в полезрението на хората. И се напомня на политиците. Сега в луксозна или в ефтина книжка въпросът е да го четем, да го анализираме и на базата на медиен диалог да видим какво искаме да постигнем.
Сега, това, разбира което... се, не бива да се надскача боя, ръста на медиите. Медиите не са онова всичко, което се нарича обществен диалог, нали?
Разбира се, но поне на мен ми е по-интересно напоследък да следя различни предавания в различни медии. Това, което се случи положително по отношение на бизнеса през последните 20-30 години в глобален мащаб, либерализацията, всъщност бизнесът стана много свободен, бизнесът стана много бърз, бизнесът стана много спекулативен и технологиите много помогнаха за това. Развитието на банковия сектор, интернет много помогна за това. А гражданското общество остана на нивото от 50-те.
Напечатай, не съм се замислила,
напечатай
че има сериозно
бюлетината, да. Маса трябва да ходиш да гласуваш, ма да гласуваш ли, ма не гласуваш ли. Хората сега случват обществения си живот в Фейсбук, в различни други форми,
да, и за това...
пишат смс-и, четат мейли, споделят пространства, пътуват с самолети, днес са тук, утре съм там, това прави ли ме по-малко граждани на държавата. Смисъл, трябва наваксване политическо, законодателно в това отношение. Да помогнем на хората да участват по-лесно в политиката.
Жоро, виж, нещо друго ми направи.
Страхил Делийски.
Мисля, че има връзка с това, което ти казваш. Между бизнеса и гражданското общество. Много хора видях на протестите от лятото насам, които с... абсолютна лекота громяха и скандираха лозунги срещу мафията, без въобще да им прави впечатление, че те са част от някаква корпорация, която, ако не я нарече мафия, то...
общия модел, разбира се.
Ако не я нарече мафия, то поне със сигурност има 2-3 рушвета и така нататък и участва в то. Значи...
Това се забелязва, абсолютно съм съгласен, на всякакви нива на обществено...
И това, което искам да ти кажа, е, че развитието на бизнеса по някакъв начин и отваряне, така, икономизирането на нашия живот ни превърна по-скоро в консуматори, а не толкова в граждани. И ние, като че ли, гражданското си поведение започнахме да го мислим по един консуматорски начин. Да излезем, за да се снимаме, да го направим, за да се харесаме. Не, ето и поредния пример. Аз какво правя да викам аз срещу мафията, при положение, че аз съм част от една система, която е
която ме изхранва.
Структура, от една структура, която пък част от тази система, да, срещу която аз викам. Това за мен е, изяловява, извинявам се за този глагол, изяловява целия напън за промяна.
Много интересен разговор. За съжаление, времето за обзора свърши. Бяхте наистина много интересни. Благодаря ви. Пожелавам ви приятна вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден. Сряда, 27 ноември 2013 година. Впрочем, вие можете да го чуете, уважаеми слушатели на Радио К2, отново на запис. Днес екипа на Радио К2 се постара да ви направи съпричастни с всички най-важни събития, защото бяхме на мястото на събитията. Постарахме се в коментари, анализи, прогнози на държавници, политици, експерти да ви направим съпричастни с дълбочината на тези събития. Дано да сме ви били полезни. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Екипа на Радио К2 днес: Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Иван Ангелов, Нешо Нешев, Илияна Беновска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава, усмихната вечер. Много внимавайте с поледиците. На доста места пътищата са заснежени и товарни автомобили с ремаркета, полуремаркета спират и блокират движението. Дано до утре да няма катастрофи. Дано утре вече да блесне слънцето. Хубава вечер и усмивки.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.